Eli tänään taas opetus- ja ohjausverkossa opintojakson parissa ja mitä tänään olisi ohjelmassa, niin katsotaan tosiaan näitä verkko-oppimisen taustateorioita. Eli tämän viikon teemaviikon aiheena on nuo taustateoriat ja sieltä nyt sitten tietysti verkko-opetuksen haasteita ja mahdollisuuksia ja sitten suunnittelumallia ja voi tietysti miettiä sitten myös sen, jos on joku oma verkko-opetuksen toteutus mielessä, jota joutuisi tai pääsee tässä samalla ehkä miettimään, niin sen oman verkkototeutuksen tausta-analyysiä, eli mistä lähtökohdista nyt sitten omaa toteutusta lähdetään liikkeelle, mutta katsotaan, päästäänkö siihen asti tänään, voidaan sitä katsoa sitten vielä myöhemmin lisää. Mutta tosiaan se, että niinku taustateorioissa, niin siellä tietysti on monenlaisia asioita verkko-oppimisesta. Ja siellä nyt on tietysti käsitys itsestä oppijana, eli miten itse kukin opintojaksolle osallistuja nyt sitten näkee itsensä oppijana. Ihan yhtä lailla myös, kuinka opettaja näkee itsensä oppijana. Eli opettajan oma käsitys oppimisesta tietysti vaikuttaa tosi vahvasti siihen, miten opettaja muotoilee omaa opintojaksoaan. Sitten tietysti motivaatio on aika avainasemassa ylipäätään oppimisessa, ihan yhtä lailla sitten verkossa tapahtuvassa oppimisessa. Itsesäätely korostuu jossain määrin verkko-opetuksessa ihan sen takia, että nyt opettaja ei ole sitten koko ajan siellä kasvokkain ohjaamassa ja neuvomassa. Ja vähän samasta syystä nyt sitten ajankäytön suunnittelu vaikuttaa kans. Eli jos ajanhallinta on ylipäätään haasteellista, niin sit voi olla ainakin itsenäiseen verkko-oppimiseen nyt sitten haasteellista osallistua. Ja tietysti sitten, kun työskennellään sähköisissä ympäristöissä, koneilla, laitteilla ja eri muotoisen sisällön ympärillä, niin kognitiivinen kuormittavuus tulee myös tietysti siellä keskusteluihin mukaan. Ja sen myötä myös sitten puhutaan paljon tästä multitaskingista, että onko se ihan oikeasti mahdollista. Nuorempi ikäpolvi ainakin kovasti on sitä mieltä, että multitasking onnistuu ihan milloin tahansa, mutta katsotaan, mitä teoriat siitä sanoo. Eli jos lähdetään tuolta ihan oppimisteoreettisista lähtökohdista, niin tosiaan kognitiivinen perusta oppimiselle ja muistille on tietysti määritelty jo aikaa sitten. Erilaisia kokeellisia havaintoja on tehty vuosisatojen ajan jo, ja oppimista on tutkittu pitkään. Ja tällä hetkellä ehkä se vallalla oleva oppimisteoreettinen lähtökohta on tuo sosiokonstruktiivinen oppimiskäsitys. Sitä on nyt varmaan tuolta 90-luvun loppupuolelta asti ollut ehkä se, että vielä ei ole tullut uutta suuntausta. Eli oppimisteoreettiset suuntauksethan menee usein sillä lailla niin kuin vähän laidasta laitaan. Että kun ensin tulee joku vallalle ja sitten sille löytyy riittävästi vastustajia, niin sitten he keksii jonkun seuraavan ja taas mennään jonkun aikaa sillä ennen kuin tulee taas niin kuin uusia ajatuksia ja taas niin kuin vähän niin kuin heittelehditään laidasta laitaan. Mutta tosiaan sosiokonstruktiivinen oppimiskäsitys on varmaan se tämän hetken, mihin aika monessa pohjaudutaan. Ja sitten erinäisistä tutkimuksista tuolta 90-luvulta 2000-luvun alusta tulee sieltä oppimisen mielekkyydestä, eli ylipäätään oli se sitten nyt verkossa tai kasvokkain tapahtuvaa oppimista, niin oppimisen tulisi olla mielekästä, eli siellä tulee se aktiivisuus, oppijan aktiivisuus, konstruktiivisuus, eli rakennetaan sitä omaa tietopohjaa siellä, eli oppija ei ole enää se tyhjä sammio, johon opettaja kaataa tietämystä, vaan että opiskelijan pitää aktiivisesti luoda sitä uutta tietoa ja luoda sitä omaa tietämystään. Sitten vahva yhteistoiminnallisuus, eli oppiminen ei ole ehkä optimaalista yksin puurtaen, vaan se yhteistoiminnallisuus, eli yhdessä tehden. Jokainen oppii enemmän kuin täysin yksin. Toki vaihtelee varmasti niin kuin aiheesta ja oppimistilanteesta, mutta näin niin kuin lähtökohtaisesti. Sitten oppimisen tavoitteellisuus, eli aina mitä selkeämpi ja henkilökohtaisempi tavoite siinä oppimisessa on, niin sitä parempia tuloksia saavutetaan. Sitten useasti oppiminen on tai yleensä tilannesidonnaista, eli vähän riippuen siitä, että minkälaisessa tilanteessa, mihin se liittyy se oppiminen ja kuinka hyvin se saadaan niin kuin nivellettyä siihen aikaisempaan osaamiseen ja johonkin autenttiseen oppimistilanteeseen, niin sitä parempia taas oppimistulokset keskimäärin on. Sitten itseohjautuvuudesta. Sitä korostetaan ehkä nykyisin vahvasti ja se johtuu useimmiten just tästä teknologian mukanaan tuomasta mahdollisuudesta hyödyntää tietoverkkoja ja just se, että opettaja ei välttämättä enää olekaan samassa paikassa oppijoiden kanssa. Eli pitäisi ottaa vastuuta niistä omista opinnoista. Toki itseohjautuvuutta hyödynnetään tänä päivänä tosi paljon ihan kasvokkaisessakin oppimisessa, eli on näitä tämän erityyppisiä urakkapohjaisia opetussuunnitelmia tai muita tämmöisiä, joissa oppija ottaa itse sitä vastuuta enemmän siitä omasta oppimisesta. Sitten tietysti yksilöllisyys, eli tehdään paljon näitä yksilöllisiä opintosuunnitelmia ja yksilöllistä oppimista, joka nähdään jokainen oppija yksilönä, eli jokaisella on ne omat oppimisen tarpeet ja omat oppimisen tavoitteet. Ja sitten tietysti toi siirtovaikutus, eli osataan siirtää sitä oppimista sitten sieltä koululuokasta myös oikeaan elämään tai erilaisiin työtehtäviin tai erilaisiin tehtävänantoihin. Eli se oppiminen ei ole pelkästään siinä yhdessä tilanteessa tapahtuvaa ja osataan hyödyntää sitä opittua vaan siinä tietyssä tilanteessa, vaan että miten pystytään se osaaminen siirtämään sitten erilaisiin muihin tilanteisiin myöhemmin. Sitten Soini ja kumppanit on tutkinut oppimisen antoisaa kokemusta, eli miten me saadaan oppimisesta niin kuin mahdollisimman hyvä, miellyttävä antoisa kokemus. Ja siellä nyt on sitten piirteinä tämä emotionaalinen sitoutuminen oppimistapahtumaan, eli joku tunneside. Eli nyt viime vuosina on paljon korostettu tätä oppimisen tunnepuolta, eli se, että jos oppiminen on tylsää ja ei vähempää voisi kiinnostaa, niin oppiminen varmaan ei ole yhtä niin kuin hyvää kuin se, että jos saadaan se tunneside siihen, että on kivaa ja mukavaa ja mielenkiintoista oppia tiettyjä asioita. Sitten reflektion merkitystä korostetaan tuolla antoisissa oppimiskokonaisuuksissa, eli oppija itse reflektoi sitä, että mitä on tullut opittua, mitä jo osaa, mitä ehkä pitää vielä oppia. Ja sitten tietysti nämä erilaiset näkökulmat, eli ei opetella asioita vaan yhdestä tietystä näkökulmasta, vaan tarkastellaan eri näkökulmia, eri vaihtoehtoja, ja sitä kautta ehkä saadaan sitten ne taustatkin helpommin niin kuin omaksuttua, että millä asioilla on opittuun asiaan vaikutusta. Ja sitten tietynlainen autonomia, eli että oppija saa itse päättää myös niistä oppimiseen liittyvistä asioista. Eli jos ne tulee kaikki aina ylhäältä opettajan antamina, kaikki valmiiksi pureskeltuina ja päätettyinä, niin se ei välttämättä ole sitten niin antoisa kokemus kuin se, että oppija pystyy itse vaikuttamaan myös siihen opiskeltavaan asiaan, sisältöön, tavoitteisiin ja niin edelleen. Ja sitten yhteistoiminta vertaisten tai asiantuntijan kanssa ja sitä myötä myös dialogi, eli ihan yhtä lailla kuin tuossa mielekkäässä oppimisessa, niin myös tämmöinen yhteistoiminta kanssaoppijoiden tai opettajan tai asiantuntijan kanssa ja vuorovaikutus sitten siellä puoleen ja toiseen. Sitten oppimisesta ylipäätään. Oppiminen on sinällään pysynyt samana, eli edelleen puhutaan muutoksesta oppijan tiedoissa ja taidoissa ja toisaalta tiedon konstruointia ja ongelmanratkaisua ja oppia havainnoja jäsentää sitä, tulkitsee, rakentaa ja mukauttaa sitä uutta tietoa vanhaan. Eli oppimisprosessi pohjautuu sinne oppijan motivaatioon. Eli näähän käytännössä on edelleen ihan sama, puhutaanko kasvokkaisesta oppimisesta vai verkossa tapahtuvasta oppimisesta. Eli näissä ei sinällään ole muutosta sen median vaikutuksesta. Mutta tietysti sitten verkossa korostuu tietyt asiat. Eli sieltä tulee toi oppimaan oppiminen, eli miten hyvin oppijalla on nyt sitten opiskelun strategiat ja tämän tyyppiset asiat, ja kuinka hyvin hän tuntee itsensä oppijana, eli pystyy muuttamaan sitten sitä oppimistrategiaa nyt sitten sisällön tai aiheen tai ajankohdan mukaan, ja miten hyvin sitten tietoa prosessoi, eli nämä on ehkä niin kuin vielä merkityksellisempiä nyt sitten verkossa tapahtuvassa oppimisessa kuin aikaisemmin, ihan sen takia, että nyt se oppijan oma tekeminen korostuu siellä, eli nyt kun ei opettaja ole koko ajan päältä määrittämässä sitä tekemistä tai ohjaamassa ihan 24/7, niin ne oppijan omat kyvyt nousee sieltä keskiöön. Ja sama pätee myös siihen, että tosiaan oppijoiden oletetaan ottamaan vastuuta siitä omasta oppimisestaan, eli ja olevan itse ohjautuvempia ja motivoituneempia jo lähtökohtaisesti. Eli taas samaan perustuu siihen, että opettaja ei ole siellä välttämättä koko ajan läsnä. Eli pitää huoli itse siitä, että tekee tehtävät, jotka siellä on annettu tehtäväksi. Toki opettaja voi nyt sitten erilaisilla kepillä ja porkkanoilla houkutella opiskelijoita tekemään ja ottamaan sitä vastuuta oppimisesta, mutta lähtökohtaisesti se kuitenkin oppija on se keskiössä oleva tekijä. Ja sitten tietysti tosiaan oppijoiden itsesäätely, oppimistrategioiden ja ajanhallinnan merkitys. Eli se, että miten hyvin osaa itseään ottaa niskasta kiinni ja tehdä ne asiat silloin, kun ne pitää tehdä. Ja toisaalta tosiaan muuttaa sitä oppimistrategiaa tarvittaessa. Eli kun on paljon tutkittu niin kuin tavallaan lahjakkaita oppilaita versus niin kuin muut, niin siellä useasti nousee esille se oppimistrategioiden muuntelu. Eli hyvät oppijat pystyy tavallaan niin kuin paremmin muuntautumaan siihen oppimistilanteen vaatimaan niin kuin oppimistrategiaan, kuin sitten se, että heikommat oppilaat, että he on oppinut sen tietyn tavan oppia ja he yrittää sillä selviytyä sitten tilanteesta kuin tilanteesta. Ja sitten tosiaan tietysti motivaatiotekijät, affektiot ja kognitiiviset operaatiot vaikuttaa siellä. Eli esimerkiksi se, että oleellisen tiedon valikointi, eli miten pystyy poimimaan nyt sitten esimerkiksi verkkosisällöistä oleellista tietoa, asettamaan niitä tavoitteita itselle ja toimimaan sitten niiden omien tavoitteiden mukaisesti. Eli vaikka opintojaksolle asetetaan yleiset tavoitteet, niin sitten niiden tavoitteiden mukaisesti henkilökohtaiset tavoitteet vielä, eli mikä itselle on merkityksellistä sitten nimenomaan just siinä opintojaksossa. Ja sitten tosiaan tästä multitaskingista, eli se, että taas oppijoiden ominaisuudet ei sinällään muutu, eli ihan samanlaisia ihmisiä ja samanlaisia oppijoita ollaan. Ja nyt kun miten muisti toimii, eli miten sitä tietoa vastaanotetaan ja varastoidaan ja palautetaan sitten mieliin, niin se on ihan samanlaista, toimitaan nyt sitten minkälaisessa ympäristössä tahansa. Eli siellä se lyhytkestoinen työmuisti ja pitkäkestoinen muisti toimii yhdessä, ja meillä tapahtuu sitä tiedostamatonta tai tiedostettua oppimista. Ja se, mikä nyt sitten on oppimissa oleellista muistamisessa ylipäätään, niin se kognitiivinen työmuisti kuormittuu. Ja tämä kognitiivinen työmuisti nyt toimii sillä tavalla, että se muisti ei tue multitaskingia. Ja tämä johtuu siitä, että meillä on tavallaan muisti toimii sillä lailla, että se laittaa aina muistettavat asiat peräkkäiseen järjestykseen. Eli sinällään niin kuin samanaikaisesti pystytään tekemään vaan semmoisia asioita, joku asia, niin kuin se toinen asia on niin automatisoitunut, eli esimerkiksi autolla ajaessa pystytään radiokanavaa vaihtamaan, koska se on niin kuin sinällään helppo toiminto, mutta se, että autolla ajaessa sujuvasti voitaisiin lukea kirjaa samalla tai muuta tämmöistä, eli se, et se riippuu paljon siitä myös siitä toiminnoista, mitä joudutaan tekemään, eli helpot toiminnot onnistuu samaan aikaan, mutta sitten just autolla ajaessa tämmöiset nopeat ja välttämättömät huomiot ei sitten onnistu ihan niin hyvin, ja mitä enemmän aistiärsykkeitä siellä on, niin sitä enemmän ne häiritsee sitten sitä kognitiivista työmuistia. Ja ihmisen tiedonkäsittely on ajallista, ja se vaikuttaa sitten sen säätely oppimistuloksiin. Eli me ei muisteta asioita, tiedon täytyy siirtyä sieltä työmuistista pitkäkestoiseen muistiin. Ja jos meillä sitten kuormitetaan kognitiivista työmuistia tosi paljon, niin sieltä periaatteessa valuu yli laidan asioita, ja sitten ne ei koskaan siirry sinne pitkäkestoiseen muistiin. Eli jos miettii vaikka verkko-oppimista, niin se, että tosi monella pyörii vaikka just tämmöinen joku webinaari ja sen kuuntelu, ja sitten sujuvasti kaikessa kiireessä vastataan sähköposteihin ja tehdään jotain ehkä rästissä myöhässä olevaa tehtävää siinä samalla, niin se, että mihinkä asioihin kiinnitetään huomiota. Eli aina silloin, kun kiinnittää huomiota siihen sähköpostin kirjoittamiseen tai lukemiseen, niin se kuuntelu herpaantuu. Periaatteessa sanat soljuu kyllä sieltä korvaan, mutta se, että jääkö sinne minkälaista muistijälkeä, niin siinä tavallaan tulee, että jos lukee sitä sähköpostia samalla, niin se, että se on etusijalla siellä muistijonossa, ja sitten kaikki, mitkä tulee webinaarissa sisällöt, niin niistä ei jää muistijälkeä sinne, koska se prosessointi on vuorossa siellä sähköpostiin liittyen. Eli tällainen niin kuin fysiologisesti ja psykologisesti, niin muisti ei meillä tue multitaskingia. Eli toki voitte itse rauhassa kokeilla sitä, mutta kannattaa ehkä keskittyä semmoisiin asioihin, joita haluaa ihan oikeasti sitten muistaa. Sitten yksi, mikä tietysti muuttuu verkko-opetuksessa, niin on opettajan rooli. Eli toki siellä nyt sitten riippuu paljon pedagogista valinnoista, eli millä tavalla nyt sitten opettaja itsensä määrittää sinne verkko-oppimiseen, verkkokurssille. Mutta lähtökohtaisesti tavoitteena olisi se oppijakeskeisyys, eli opettaja ei ole siellä päällepäsmärinä koko ajan sanomassa, mitä pitäisi tehdä, mutta toki opettaja on siellä oppimisen edistäjänä. Et esimerkiksi tällä meidän opintojaksolla nyt en koko ajan häärää siellä katsomassa, että oletteko tehnyt kaikki mahdolliset asiat, mitä on, mutta toisaalta näillä webinaareilla ehkä jaksotan ja toisaalta ehkä tuon sitä jäsennystä siihen oppimiseen, eli minkälaisia asioita pitäisi sitten missäkin vaiheessa pohtia. Ja tosiaan opettaminen muuttuu nyt enemmän siihen oppimisen tukiprosessiin. Eli mun lähtökohtainen tehtävä ei ole täällä nimenomaan opettaa, vaan tukea sitä teidän oppimisprosessia. Ja sillä niin kun webinaarien merkitys esimerkiksi meidän opintojaksolla on nyt sitten jäsentää sitä asiaa sillä lailla, että teidän olisi ehkä helpompi sitä omaksua. Eli en käy kaikkia mahdollisia kurssimateriaaleja läpi näissä webinaareissa, vaan poimin sieltä ehkä niitä keskeisimpiä asioita ja tuon ehkä vielä uusia näkökulmia siihen, mitä siellä kurssimateriaalissa on. Ja tosiaan sitten opettaja ei enää välitä sitä suoraa tietoa, eli oletus on, että opiskelijat toimii aktiivisesti siellä tiedon etsimisessä, jäsentämisessä ja tuottamisessa, ja useimmiten sitten verkko-opetuksessa käytetään sitä ryhmätyöskentelyä ihan jo silläkin, että jos on isoja massiivisia opintojaksoja, niin se, että opettaja pystyisi jokaisen yksilösuoritusta seuraamaan on haasteellista. Eli ryhmiä käytetään useasti siihen, että saadaan opettajalle sitten se ryhmä niin kuin yksikkönä. Ryhmien määrä on pienempi sitten kuin yksilöiden määrä, eli opettaja keskittyy sitten ryhmien toimintaan. Ei tarvitse jokaista yksilöä niin tarkkaan sitten seurata. Ja tietysti sitten opettajan tehtävänä on se opiskelijoiden ohjaaminen ja tukeminen siinä oppimisprosessissa, opiskelijoiden kehittymisen tukeminen ihan samalla tavalla kuin kasvokkaisessakin opetuksessa. Ja tuossa nyt on kuviossa sitten tuo verkko-opetusta hyödyntävän yhteisöllisen oppimiskulttuurin, mitä kaikkea sinne kuuluu. Siellä ylhäällä on sen oppimiskulttuurin mahdollistaminen ja alhaalla ylläpitäminen, eli minkälaisia toimia siellä verkko-opetuksessa on. Ja alun perin tämä kuvio on ollut sosiaalisen median välineiden hyödyntäminen yhteisöllisessä oppimiskulttuurissa, mutta ihan samat asiat pätee myös tuonne verkko-opetuksen puolelle. Eli siellä nyt on suunnittelua yhteisöllistä oppimiskulttuurin sisäistämistä, oppimiskulttuurin välittämistä oppijoille, arvioimista, mallintamista, osaamisen tasa-arvoistamista, eli että kaikilla oppijoilla on riittävät tekniset ja toimintavalmiudet toimia siellä verkossa. Tietysti motivointi kuuluu edelleen yhtä lailla opettajan tehtäviin, mutta yhtä lailla motivointia tietysti voi tehdä sitten kanssaoppijat. Ja sitten tietysti moderointi, eli pitää keskustelut ja toiminta asiassa ja toisaalta aktivoida, eli jos nyt näyttää sille, että joku oppijoista on tippumassa pois opintojaksolla tai ei ole pysynyt tehtävien tekemisessä ajantasalla, niin sitten ehkä jollain lailla vähän tuuppia sitten eteenpäin tai vähintään kysellä, että missä nyt on vika sitten, että ei opinnot ole ihan edennyt toivottavasti. Ja tietysti yksi, mikä nyt toi on keskiössä nyt sitten, kun lähdetään miettimään verkko-oppimista, niin tietysti se, että millainen itse kukin on oppijana. Ja teillä siellä olikin tehtävänä nyt sitten miettiä sitä, että millainen juuri sinä oot oppijana, miten koet oppivas parhaiten ja kuinka paljon sen oppimisen eteen joutuu tekemään töitä ja miten sitä uutta tietoa prosessoi, mikä on toisaalta helppoa ja mikä on haastavaa. Eli tuossa nyt ehkä on huomannut sitten eri ikäpolvien tavan oppia, eli niin kuin aikuiset ehkä, niin kuin sanotaanko, keski-ikäiset aikuiset ehkä toimii edelleen niin kuin perinteisemmin, kun taas sitten nuoret, jotka on digitalisaation aikakaudella jo syntyneitäkin, niin näkee selkeästi sitten esimerkiksi muistiinpanotekniikoissa eroja. Ja osa tekee sähköisesti, osa tekee edelleen, vaikka kuinka ollaan koneella, niin tekee muistiinpanoja edelleen käsin. Mä itse olen oppijana nimenomaan semmoinen, että jos mä kirjoitan jotain asioita käsin, niin mä oon ihan varma, että mä muistan ne. Mä muistan vielä sen, että missä kohti mulla oli ne muistiinpanot ja mitä siihen liittyy. Eli vaikka kuinka on niin kuin tottunut tekemään tietokoneella töitä, niin se tavallaan oma muisti toimii selkeästi paremmin sillä, että kirjoittaa käsin. Ja näitä tosiaan kannattaa testailla, eli se, että jos joku kaveri tekee tietyllä tavalla, se ei välttämättä ole sitten itselle se paras mahdollinen tapa oppia tai tehdä muistiinpanoja. Ja tosiaan sitten se, että kuinka muistaa, mitä tekee muistaakseen asioita, eli pohtia sitä ihan oikeasti, että millä tavalla itse muistaa parhaiten asiat, miten parhaiten lukee, kuinka usein lukee, paljonko lukee, kuinka monta kertaa pitää esimerkiksi sitten tenttiin kerratessa lukee asioita, miten toimii ryhmässä, minkälaisen roolin ottaa siellä muiden kanssa toimiessa, mitkä on siellä omat vahvuudet, heikkoudet oppimisessa. Harrastaako multitaskingia ja just sitten se, että huomaako itsellä sitä, että minkälaisia asioita pystyy tekemään samanaikaisesti ja missä menee tavallaan se huomio herpaantuu sitten. Eli pystyykö kuuntelemaan webinaaria ja kirjoittamaan sähköpostia jostain muusta aiheesta yhtä aikaa? Kumpi siinä kärsii, se sähköpostin kirjoittaminen vai se webinaari? Ja tästä nyt sitten just sitä, että minkälainen oppiminen, minkälainen opetus sopisi sitten just itselle. Koska se, että kun tunnistaa sen oman oppijan, minkälainen oppija itse on, niin ehkä näkee sitten sen, että minkälaista opetusta itse ehkä suosii, minkälaista opetusta itse tekee. Ja kun tunnistaa itsessä niitä piirteitä, niin näkee ehkä sitten muissakin, että osaa ottaa huomioon myös sen, että ei tee pelkästään oman tyyppistä opetusta, vaan myös sitten huomioi sen, että kaikki ei opi samalla tavalla. Eli osaa kiinnittää ehkä huomiota sitten oman opetuksen suunnittelussakin siihen, että tekee niin kuin valtaosalle sopivaa oppimista. Ihan kaikkia ei tietenkään aina voida palvella, ei resurssit riitä siihen, että tehtäisiin kaikille sopivaa kaikkea mahdollista. Ja toi oikeastaan pohjautuu myös siihen, että kun pohtii sitä omaa oppimistaan, niin verkko-oppiminen yleensä korostaa sitten tiettyjä piirteitä vielä siinä oppijassa. Eli asettaa uusia vaatimuksia nyt sitten oppijan kyvyille. Ja tuolta vuosituhannen vaihteesta löytyy paljon näitä tähän aihepiiriin tehtyjä tutkimuksia. Ja tuossa nyt on Mäkikomsi esimerkiksi listaa just näitä kyky etsiä ja käyttää, hyödyntää ja kritisoida ja prosessoida informaatiota, erottaa oleellinen epäoleellisesta. Että jos miettii kasvokkaista oppimista, niin useasti se oppikirja on ehkä enemmän valmiiksi pureskeltu, jossa näkyy tavallaan se vaan se faktatieto. Sitten kun mennään verkko-opetuksen puolelle ja tulee ehkä laajempia aineistoja tai sitten se, että nimenomaan pitää itse löytää sitä sisältöjä, eli ne ei ole enää opettajan välttämättä suodattamia ne sisällöt, niin sitten korostuu se oppijan oma toiminta siellä. Kyky muodostaa uusia ajatusmalleja uuden tiedon ja vanhojen ajatusmallien pohjalta. Eli nämä periaatteessa kaikki on semmoisia, mitkä ihan kasvokkaisessakin oppimisessa on läsnä, mutta tosiaan sitten se, että riippuen vähän nyt siitä verkko-opetuksen toteutuksesta, niin nämä korostuu ehkä enemmän kuin sitten siellä kasvokkaisessa opetuksessa. Kyky toimia yhdessä ja yhteistyöstä opettajan ja muiden oppijoiden kanssa. Eli nyt tässä ehkä se korostuu se, että periaatteessa verkkokursseilla voi olla ketä tahansa. Eli välttämättä ei enää tunneta niitä opiskelijoita tai opettajia, jotka siellä yhdessä toimii. Eli silloin pitää pystyä ryhmäytymään ja tekemään töitä kenen tahansa kanssa. Että kasvokkaisessa opetuksessa useasti on jo pelkästään se, että nähdään toisen kasvot ja tunnistetaan, että näiden kanssa opiskellaan yhdessä, niin se tuo sitä tuttuutta ihan eri tavalla kuin se, että toimitaan verkossa jollain lailla kasvottamina. Että jos siis se kyky hyväksyä itsensä oppijana, eli välttämättä ei aina onnistu ja ei välttämättä aina osaa, mutta silti pitää jaksaa ja muistaa yrittää ja kysyä ja kyseenalaistaa asioita. Kyky valita ne omat osaamistavoitteet ja strategiat. Tästä jo puhuttuinkin, että periaatteessa vaikka opintojaksolla annetaan ne tietyt osaamistavoitteet, niin nyt sitten miettiä niitä sen oman osaamisen kannalta, että mitä erityisesti nyt itse tästä tietystä opintojaksosta voi saada siihen omaan osaamiseen, koska jokaisella on kuitenkin erilaiset taustat. Ja tosiaan verkko-opetuksessa, kun tosiaan voi tulla ihan mistä tahansa taustoista sinne verkkokursseille. Tällä tutkintotavoitteisessa oppimisessa ei ole ehkä ihan sama tilanne, mutta periaatteessa joku avoimen yliopiston kurssi, niin periaatteessahan sinne voi tulla kuka tahansa niin kuin suurin piirtein peruskouluiästä eläkeläisiin, ikäihmisiin, niin taustat on ihan erilaiset ja jokainen määrittää sitä omaa oppimistaan ja omaa oppimisprosessiaan ihan eri tavalla. Ja tosiaan se, että osaa arvioida sitä omaa oppimisprosessia, eli eteneekö nyt sillä lailla, kun on suunnitellut ja tavoitteen mukaista. Ja sitten tosiaan toi valmius siihen itseohjautuvuuteen, suunnitelmallisuuteen, avoimuuteen ja joustavuuteen, eli pystyy myös korjaamaan sitä omaa oppimisprosessiaan, jos on tarpeen tehdä korjausliikkeitä. Ja sitten tosiaan tietyt taidot ja valmiudet korostuu, eli ihan samasta syystä nyt sitten se, että meillä voi olla todella erilaisia oppijoita samoilla opintojaksoilla, niin kielelliset, taidolliset, kielitaidolliset, kulttuuriset ja viestinnälliset valmiudet, eli useasti nyt sitten edelleen verkkokurssit on paljon niin kuin tekstipohjaisia, toki nykyisellään hyödynnetään tosi paljon myös videoita, mutta sitten taas se oma tuottaminen useasti pohjautuu siihen, että kirjoitetaan vastineita tai kirjoitetaan vastauksia tehtävänantoihin. Pitää ymmärtää tekstejä hyvin. Eli noi korostuu ehkä vielä enemmän kuin sitten kasvokkaisessa opetuksessa. Ja toisaalta pitää pystyä ilmaisemaan itseään, ja se ehkä korostuu just taas siinä tekstimuotoisessa, eli ilmeet, eleet. Ei ole välttämättä samalla lailla käytettävissä. Toinen ei ymmärrä tai lukee rivien välistä ihan eri tavalla kuin joku toinen. Ja tosiaan tämä dialoginen viestintä ja sen synnyttäminen, ylläpitäminen. Sitten sosiaaliset valmiudet, eli halu kuunnella. Eli useasti huomaa verkko-opetuksessa sitä, että maltaako joku kuunnella vai odottaako vaan niin kuin vuoroaan saada sanottua se oma ajatus läpi siellä. Eli pitää muistaa myös maltaa kuunnella ja kuunnella sillä lailla, että ymmärtää asioita. Ei vaan kuunnella sillä lailla, että milloin toinen lopettaa ja milloin pääsee sanomaan sen oman ajatuksensa. Ja sitten tosiaan se taito ryhmäytyä. Eli se, että kun tehdään ryhmissä, niin se ei ole kokonaan opettajan vastuulla se, että ryhmäytyy. Toki pienempien oppilaiden kanssa varmasti on paljon enemmän opettajan vastuulla, mutta sitten jos puhutaan jo aikuisimmista oppijoista, niin se on ihan yhtä lailla oppijoiden vastuulla se ryhmäytyminen, eli millä tavalla ryhmä toimii, saadaanko ryhmässä asiat tehtyä toivotulla tavalla. Ja sitten kyky toimia aktiivisena vuorovaikuttajana ja vuorovaikutusverkostojen rakentajana, eli toki myös sitten siellä ryhmässä se vuorovaikutus, eli että kaikki toimii siellä tasapuolisesti ja osallistuu ja saa puheenvuoron ja huomioidaan jokaisen sanomiset ja tekemiset, eli ketään ei sieltä nyt sitten pullauteta pois ryhmästä vaan sen takia, että toimii eri tavalla kuin muut, eli vaatii sitä keskustelua sitten puoli ja toisin toki. Tiedollisissa valmiuksissa, niin tietysti tiedonhallinnan taidot, tiedonhaun taidot, tiedon ja mediaesitysten prosessoinnin taidot ja sitten se jatkuva itsearvioinnin taito. Eli jos ei asioita ole valmiiksi sitten pureskeltu siellä opintojaksolla, niin mistä sitä oleellista tietoa löytää ja osaa nyt sitten suodattaa siitä kaikenlaisesta media- ja tietomäärästä nyt sen oleellisen, mikä on oleellista nyt sen oman tehtäväannon tai oman oppimisen kannalta. Ja sitten tietysti eettiset valmiudet, eli vastuun kantaminen siitä omasta tekemisestä, erilaisuuden kohtaaminen, verkon toimintasääntöjen hallinta, tekijäoikeuksien tuntemus, verkkoviestinnän tasa-arvo ja tasa-arvoisuutta lisäävät mahdollisuudet. Eli tosiaan huomioi myös ne muut opintojaksolla mukana olevat ja kenties siinä omassa ryhmässä olevat. Periaatteessa nämäkin on hyvin paljon samanlaisia mitä kasvokkaisessa opetuksessa, mutta nämä on tietysti niin kuin korostuu vielä enemmän sitten verkko-opetuksen puolella. Ja sitten tosiaan oppijakeskeisyydestä oli puhetta, niin tosiaan oppijakeskeisyys korostuu, eli pitäisi olla sitä sisäistä motivaatiota jo heti lähtee opintojaksolle mukaan. pitäisi ottaa enemmän vastuuta siitä omasta oppimisesta, olla aktiivinen ja oppijoiden oletetaan oppivan käyttämään niitä uusia oppimisympäristöjä, omaksuvan uusia konteksteja, uusia merkityksiä ja tavallaan stimuloivan sitä omaa mielenkiintoaan. Eli se, että ei ole yhtään innokas, ei kiinnosta yhtään, on todella huono lähtökohta lähteä uudelle opintojaksoille. Eli toisaalta verkko-oppimisessa pitäisi sitten löytää se sisäinen motivaatio, eli miettiä sitä, että minkä takia nimenomaan tämä opintojakso nyt voisi olla mulle merkityksellinen antosa. Ja tietysti sitten nyt se oppimisen läpinäkyväksi tekeminen, eli kirjataanko sitten johonkin oppimispäiväkirjaan tai johonkin portfolioon sitä, että mitä on opittu. Eli paitsi, että paljon käytetään arvioinnin perusteena, eli tehdään sitä läpinäkyväksi opettajalle, joka sitä oppimisen arviointia tekee, mutta myös ihan yhtä lailla sen oman oppimisen arviointiin, eli onko oppinut tällä opintojaksolla niitä asioita, mitä oli tavoitteena oppia, ja mistä se johtuu, jos jotain tavoitteita ei ole saavutettu. Olisiko itse voinut tehdä jotain eri tavalla, eli ei suoraan heti syytetä muita siitä, että joku ei onnistunut, vaan tehdään myös itse töitä sen oman oppimisen eteen. Ja tietysti sitten oppijoiden väliset erot kasvaa. Eli tosiaan se, että jos ollaan niin kuin aidoissa avoimissa verkkokursseissa, jossa nyt tosiaan just esimerkiksi avoimen yliopiston verkkokurssit on tästä ehkä meillä niin kuin se konkreettisin malli, niin sitten se, että siellä saattaa olla todella suuria eroja. Eli siellä voi olla miehiä ja naisia jotain siltä väliltä, eri ikäisiä, voi tosiaan olla sieltä 15-vuotiaasta 105-vuotiaaseen, erilaisia etnisiä ja kulttuurisia taustoja, joilla on sitten eri tavalla suhtaudutaan siihen verkko-oppimiseen. Mä oon itse ollut nyt noissa kansainvälisissä hankkeissa mukana suunnittelemassa tämmöisiä KV-toteutuksia, niin siellä just sitten, että millä tavalla eri kulttuureissa jo pelkästään se, että samalla opintojaksolla samassa ryhmässä on nuori nainen ja iäkkäämpi mieshenkilö, niin se, että voiko tämä nuorempi nainen puhutella edes tätä iäkkäämpää mieshenkilöä, tai sitten se, että jos siellä sattuu olemaan samalla opintojaksolla jonkun koulun rehtori, ja sitten siellä on joku aikuisopiskelija jostain muusta maasta, niin voiko hän puhutella ollenkaan tätä hänen mielestä ylempiarvoista rehtoria, joka periaatteessa tietää hänen mielestä kaikesta kaiken, niin nämä korostuu verkossa tosi vahvasti, ja ne ei välttämättä näy siellä edes niin kuin opiskelijoiden tekemisissä. Niitä ehkä huomaa sitten vasta jälkikäteen, kun lähtee miettimään sitä, että no minkä takia joku ei osallistunut, ei ole ollut aktiivinen keskusteluissa, ja lähtee pohtimaan sitten sitä, että no ketä siellä ryhmässä olikaan, minkälaisia taustoja siellä oli, niin sitten ehkä jälkikäteen huomaa vasta sitten, että haa, että siellä olikin tämmöisiä tilanteita, tai sitten just KV-opiskelijoiden kanssa saattaa tulla, että jonkun afrikkalaisen heimopäällikön poika on sattu olemaan verkkokurssilla, niin hän ei ota käskyjä keneltäkään muulta vastaan, vaikka kuinka opettaja käskisi häntä tai pyytäisi häntä tekemään jotain. Eli nämä kulttuuritaustat on ehkä se kaikkein haasteellisin sitten verkko-opetuksen puolella. Ja tietysti sitten jokaisella on erilaiset oppimiskokemukset, taustat ja niiden valossa tekevät erilaisia tulkintoja. Eli samasta asiasta voidaan saada ihan laidasta laidaan tulkintoja sen mukaan, minkälaisia kokemuksia itse kullakin on. Työkokemusta osalla voi olla, että ne tulee suoraan niin kuin peruskoulusta opintojaksolle ja osalla on 20 vuoden työkokemus taustalla. Ja sitä myötä ammatti-identiteetissä saattaa olla vahvoja perhetaustassa, sitoutumisessa. Esimerkiksi sekin, että onko osa vaan sen takia, että HOPSissa luki, että tämä opintojakso on pakko suorittaa, ja sitten toinen tulee nimenomaan hakemaan sitä opintojaksolla tarjottavaa osaamista, koska hän tarvitsee sitä työtehtävissään, niin siellä on ihan erilaiset lähtökohdat sitten lähteä tekemään niitä opintojaksoja. Mutta toisaalta tietysti sitten nämä erot voi myös kadota siellä virtuaalisessa kanssakäymisessä, kun me ei tiedetä, ketä siellä on. Eli jos kaikki meneekin hyvin, niin se kyse voikin olla sitten tästä virtuaalisen kanssakäymisen mukanaan tuomasta niin kuin tasapäistämisestä. Eli nyt kun me jos ei me niitä kerrota toisille, että kuka mistäkin tulee ja mihin on tottunut, niin voi olla sitten, että ne häviää siellä, eli me ei välttämättä tunnisteta edes niitä haasteita. Mutta aina pitää mielessä kuitenkin se, että ne eri oppijoiden taustat voi vaikuttaa siellä todella, todella paljon. Ja erityisesti silloin just, että jos ryhmätyöskentely esimerkiksi ei toimi, niin silloin kannattaa miettiä sitä, että voiko joku tämmöinen taustatekijä nyt olla siellä sitten se oleellinen asia, mille pitäisi ehkä jotain tehdä. Sitten verkko-oppimista edistäviä tekijöitä, eli mitä nyt sitten opiskelijat erilaisissa tutkimuksissa ovat todenneet oppimista edistäviksi tekijöiksi. Tuossa nyt on Nevki ja Tirrin tuolta muutaman vuoden takaa listausta. Heillä on suht koht kattava listaus aiheesta. Eli just tämä oppimisen transfer, eli kuinka paljon siitä on hyötyä siitä sisällöstä, koetaanko se käytännön hyöty, miten se hyödyntää muissa yhteyksissä, hyödyntääkö siinä omassa työssä. Ja toisaalta sitten niin kuin ongelmanratkaisutaitojen kehittyminen, eli pystytään hyödyntämään sitä omaa osaamista uudenlaisissa ongelmatilanteissa. Ja sitten tosiaan se yhteistoiminnallisuus, eli jos pääsee keskustelemaan muiden kanssa, nyt tässä koronan aikaan tosi monelta opiskelijalta tulee sitä, että kun ei ole nähnyt muita opiskelijoita, ei ole päässyt keskustelemaan, eli kaivataan sitä keskustelua muiden kanssa ja sitä yhdessä tekemistä. Ja tosiaan yhteistoiminnallisuus tietysti se sitoutuminen toimimaan yhdessä, eli kun löydetään se hyvä porukka, jonka kanssa opintoja voi tehdä, niin vaikka siellä itsellä motivaatio välillä olisi hukassa tai ei ymmärtäisi jotain, niin sieltä löytyy joku kaveri, joka jeesaa sitten sopivassa tilanteessa ja vähän tuuppii eteenpäin tai löytää sen puolipisteen sinne ohjelmakoodiin tai muuta vastaavaa. Ja tietysti sitten niiltä muilta saa myös sitä palautetta. Eli sitten ei välttämättä, että jos se ryhmä toimii sujuvasti yhdessä, niin välttämättä sitten se opettajan merkityskään ei ole niin suuri. Eli saa niiltä kurssikavereilta sitä palautetta sitten siitä omasta tekemisestä. Ja sitten tämä intentionaalisuus ja aktiivisuus, eli just se oman aikataulun suunnitteleminen, oma opiskeluohjaaminen, omaan tahtiin eteneminen, henkilökohtaiset tavoitteet. Eli jos pääsee vaikuttamaan siihen, että millä aikataululla, milloin ja millä tavalla niitä opintoja tekee, niin se yleensä edistää sitten oppimista. Eli toisaalta kasvattaa motivaatiota, kun pystyy itse siihen vaikuttamaan myös siihen opiskeluun. Sitten opettajan palaute ja tuki, eli kuitenkin se opettajan merkitys siellä taustalla on kuitenkin huomattava, eli edelleen kaivataan sitä opettajan palautetta edistymisestä ja yksilöllistä palautetta omasta oppimisesta ja toisaalta niiden opiskelijoiden tukemista sitten. Ja sitten neljäntenä siellä konstruktiivisuus, eli hyödynnetään niitä aikaisempia opittuja asioita, palautellaan niitä mieleen. Hyödynnetään niitä, eli tavallaan löydetään käyttötarkoituksia sille aikaisemmin opitulle tiedolle ja toisaalta sitten käytännön kokemuksiin sitten hyödynnetään niitä opittuja asioita. Ja sitten yksi, mikä kans on ollut merkityksellinen, on ollut tämmöinen yksilöllinen oppimisympäristö, eli huomioidaan sitten yksilölliset erot ja erilaiset lähtötasot. Eli jos opintojaksolla pystyy sitten tavallaan paikkaamaan sen oman aiemman osaamisen tai sitten kenties hyppäämään tiettyjen osa-alueiden yli, jos osaaminen onkin jo hallussa niiltä osin. Sitten vastaavasti samasta tutkimuksesta verkko-oppimista estäviä tekijöitä. Eli vähän samalla kuin tuolla oli se yhteistoiminnallisuus edistää, niin täällä sitten taas eristyneisyys ja yksinäisyys haittaa sitten sitä verkko-oppimista. Eli jos ei ole niitä opiskelukavereita, ei tunne kuuluvansa joukkoon tai ei näe niitä opiskelukavereita samalla tavalla, ei pysty vuorovaikuttamaan niiden kanssa, niin sitten on useammin suurempi riski sitten jäädä opintojaksolta pois, keskeyttää opintojakso. Sitten kaikenlaiset tietotekniset käytettävyyshaasteet, tietysti, jos on vaikeuksia löytää ylipäätään sinne oppimisympäristöön oikeita asioita oikeaan paikkaan, nettiyhteydet pätkii tai verkkoympäristö on niin haastava, että sitä ei niin kuin hahmota, missä siellä pitäisi olla milloinkin, tai jos oppimateriaalissa on paljon niin kuin rikkinäisiä linkkejä ja toisaalta materiaaleja ei ole päivitetty hetkeen, niin tämmöiset tietysti estää ja syö sitä motivaatiota ja toisaalta sitten ehkä ihan fyysisesti estääkin sitten sen opiskelun. Sitten tosiaan ajanhallinnan vaikeudet, eli jos ei vaan meinaa löytää aikaa sille opiskelulle, ei saa suunniteltua sitä itselle sopivaa aikataulua ja on ehkä sitten haasteita sitten sen opintojen liittämisessä muuhun elämäntilanteeseen, eli meilläkin nyt tosi paljon opiskelijoita on niitä, jotka opiskelee työn ohella, niin sitten se, että millä tavalla löydetään itse kullekin sitten se sopiva rytmi ja ajanhallinta, ja sillä niin kuin esimerkiksi meidän opintojaksolla nyt on sitä kysely just sitten ryhmäytymisen kannalta, eli että mihin aikaan viikosta esimerkiksi teette sitten näitä opintoihin liittyviä asioita, että ei tarvii sitten jonkun odottaa, kun innokkaana, intopinkeenä maanantai-aamuna on jo sitten vastailemassa kysymyksiin, niin sitten odottaa lauantaihin asti ennen kuin muut vastaa. Eli sillä yritetään sitten vähän katsoa sitä, että olisi niin kuin suurin piirtein samanlainen rytmi tehdä niitä opintoja. Ja sitten tietysti osalla voi olla ihan se verkkokeskustelun outous, eli ei ole osallistunut verkko-opetukseen aikaisemmin. Niin on ensinnäkin vaikea ilmaista itseään tuntemattomille, eli jos on ihan semmoisessa joukossa, jota ei ole koskaan aikaisemmin tiedä edes, ketä siellä on muita opintojaksolla, niin voi olla haasteellista sitten osallistua keskusteluun, tai ylipäätään ei ole ollut niin kuin verkkokeskusteluissa mukana, niin se voi olla haasteellista. Ja sitten tietysti palautteen puutos, ohjauksen puute, niin kuin ehkä semmoisia selkeimpiä, jos ei tiedä, osaako vai eikö osaa, tulee jotain semmoisia haasteita, että ei pysty tekemään jotakin ja sitten on opettaja vaikeasti tavoitettavissa, niin syöhän se motivaatiota, jos ei pääse etenemään opinnoissa. Ja sitten tietysti oppisisältöjen liian vaativa taso, eli liikaa tekemistä tai liian suuri vastuu sitten siitä omasta oppimisesta, eli sinällään näistä asioista olisi hyvä keskustella opintojakson alussa, eli miten opiskelijat kokee tai jossain vaiheessa opintojaksoa keskustella siitä, että no, et miltä tuntuu rytmi, tahti, sisällöt, työmäärä, että mihin opettaja pystyy vaikuttamaan ja pystytäänkö tekemään ehkä korjaavia liikkeitä sitten vielä opintojen edetessä. Ja näistä ehkä taustateorioista yhteenvetona voisi todeta tosiaan, mikä on verkko-opiskelussa merkityksellistä, niin siellä tosiaan se käsitys itsestä oppijana, omien tiedollisten ja taidollisten puutteiden tunnistaminen, eli mikä on itselle merkityksellistä ja mikä motivoi itseä tekemään niitä opintoja ja saako asetettua omat osaamistavoitteet sillä lailla, että se motivaatio opintoihin syntyy ja toisaalta säilyy. Ja sitten se itsesäätely ja kognitiiviset taidot, eli oman suoriutumisen arviointi ja tehtävien määritystä, milloin mitäkin pitää olla tehtynä ja se aikatauluttaminen. Ja sitten toisaalta sen oman toiminnan muuttaminen tarvittaessa, eli jos se mitä tekee ei tuotakaan toivottua tulosta, niin pystyy sitten arvioimaan ja säätämään sitä omaa tekemistään uudella tavalla. Ja tosiaan se ajankäytön suunnittelu, eli milloin on aikaa sitten tehdä niitä tehtäviä ja milloin sitten on sitä itsenäistä työskentelyä ja milloin on sitten yhteisöllistä työskentelyä. Eli millä tavalla sitten sovitaan esimerkiksi siellä ryhmän kesken, että et milloin tehdään niitä ryhmälle osoitettuja tehtäviä ja milloin itse kukakin sitten varaa kenties siihen valmistautumiseen itsenäisesti aikaa ja niin edelleen. Ja tosiaan se, että toi multitasking, eli siinä nyt oleellista on se, että millaisessa tilanteessa niin verkko-opetuksen ja oppimisen näkökulmasta, että minkälaisessa tilanteessa osallistuu siihen verkko-opetukseen ja miten tekee muistiinpanoja ja omia pohdintoja. Että se, että jos osallistuu verkko-opetukseen nyt sitten jossain paikassa, jossa ei pysty keskittymään siihen opintoihin, niin tulee paljon keskeytyksiä ja muita, niin sitten voi olla, että sä luet samaa lausetta kolmatta kertaa tajuamatta edelleenkään yhtään mitään siitä, kun aina tulee sopivassa kohdassa keskeytys. Et tietysti tämä multitasking on nyt sinällään verkko-opetuksen kannalta haasteellinen, koska se, että lähtökohtaisesti verkko-opetuksessa ollaan esimerkiksi nyt webinaari, niin tulee tekstiä kuvaruudulla, tulee mun puheääni täällä, te olette koneella, jossa teillä on häiriötekijöinä sähköposteja ja mitä ikinä bling bling pingpongia siellä onkaan sitten, mistä tulee tavallaan sitä keskeytystä ja häiriötekijöitä. Että se, että olisiko optimaalinen sulkea kaikki muut koneelta ja keskittyä sitten vaan siihen oppimiseen juuri sillä hetkellä. Mutta toki oma ajanhallinta on sitten jokaisella niin kuin se henkilökohtainen asia, että minkälaisessa tilanteessa siihen oppimiseen pystyy keskittymään. Mutta tosiaan sitten se, että mitä se hyvä verkko-opetus on. Tähänkin teillä oli pohdintatehtävä siellä, eli millaista se hyvä verkko-opetus on, minkälaisia kokemuksia verkko-opetuksesta on, minkälaista verkko-opetusta koetaan ylipäätään hyväksi. Niin se, että mitä meidän pitäisi sitten huomioida, kun me suunnitellaan verkko-opetusta ja toteutetaan sitä. Niin, tämäkin on tietysti makukysymys, mutta tietysti se, että hyviä pointteja siitä omista kokemuksista, mikä koetaan hyväksi ja minkälaisia toteutuksia nähdään hyvänä. Kun tässä ehkä on keskiössä se, että et useasti opintojaksot leimataan hyväksi tai huonoksi, ja useimmiten taustalla on se, että kuinka hyvin opettaja pystyy hyödyntämään käytössä olevan oppimisympäristöalustan toiminnallisuuksia, ja miten hyvin opintojakso on suunniteltu ja kuinka paljon opettaja on pystynyt panostamaan siihen verkko-opetukseen ja toisaalta mihin se alusta riittää. Eli voi olla hyvin, että opettajalla olisi ollut haaveena toteuttaa todella paljon niin kuin hienompaa verkko-opetusta, mutta välineet, jotka opettajalla on käytettävissä, ei vaan mahdollista sitä. Eli se, että milloinkin syytetään siinä tilanteessa, että jos ei olekaan niin hyvä toteutus tai on hyvä toteutus, niin onko se nyt alustan hyvyyttä tai huonoutta tai opettajan hyvyyttä tai huonoutta. Eli siellä on paljon tekijöitä, jotka vaikuttaa. Mutta siellä on tietysti verkko-opetuksen haasteissa ja mahdollisuuksissa nyt tietysti sitten just sitä, että onko se nyt opettajan vai opiskelijan näkökulma, jota me mietitään. Ja ne vähän ehkä ero sitten toisistaan. Eli tietty asia voi opiskelijan näkökulmasta olla hyvä asia ja opettajan näkökulmasta huono asia. Et esimerkiksi noissa alustoissa itse olen käyttänyt vuosien saatossa varmaan jo kymmeniä erilaisia oppimisympäristöalustoja, niin se, että tietyt toiminnallisuus näyttäytyy opiskelijalle hyvänä, mutta opettajalta vaaditaan ihan hirveä työmäärä siihen, että se saadaan niin kuin näyttämään opiskelijalle hyvälle. Tai sitten jo pelkästään se, että opettaja joutuu kirjautumaan erikseen opiskelijan roolissa, jotta hän pääsee edes näkemään, miltä opintojakso näyttää, niin se on pikkusen liian työlästä ehkä opettajalle, eli pitäisi niin kuin miettiä sitä, että mikä on riittävän hyvää molempien näkökulmasta, että sitten opettaja ei joudu tekemään ihan mieletöntä työtä siinä, että opiskelijalla joku tietty pieni juttu onkin siellä kohdallaan. Mutta suurimmat haasteet verkko-opetuksessa on varmaan ne opiskelijoiden puutteet siellä itseohjautuvuudessa, motivaatiossa, ajankäytön hallinnassa, verkkovuorovaikutustaidoissa, yhteistyötaidoissa, muistiinpanotekniikoissa, tiedonhaun taidoissa, reflektointitaidoissa, itsearviointitaidoissa, opiskelustrategioissa. Ja nämä on suurin osa asioista semmoisia, jotka, jos miettii vaikka yliopisto-opiskelijoita, niin nämä olisi pitänyt oppia jo aikaa sitten. Mutta se, että ne konkretisoituu ehkä sitten just sitä, että kun tullaan ensimmäiselle verkko-opetustoteutukselle, niin huomataankin, että hei, joku osa-alue nyt ei olekaan, koska sitä ei ole koskaan tarvinnut pohtia tai miettiä, niin huomaa sitten vasta käytännössä, että se ei välttämättä toimikaan. Ja tietysti fakta on myös sitten se, että verkko-opetus ei sovi kaikille. Tai sitten vaatii opettajalta todella paljon ohjausta. Eli se just sitä, että mistä me ollaan valmiita tinkimään ja minkälaista verkko-opetusta me ylipäätään pystytään toteuttamaan. Eli jos me tiedetään jo meidän kohderyhmästä, että siellä ei välttämättä nämä opiskelijoiden taidot ole hirveän hyvät, niin ei me voida niin kuin itsenäistä verkkokurssia edes suunnitella kyseiselle kohderyhmälle. Eli mitä enemmän me tiedetään opiskelijoista, niin sitä helpompi meidän on ehkä semmoinen niin kuin, toimiva verkkototeutus sitten suunnitella. Ja tietysti sitten ihan yhtä lailla suuri haaste on myös sitten opettajan puutteelliset taidot. Eli se, että jos opettaja ei oikein tiedä, mistä se aloittaisi ja miten sitä omaa oppiainetta aihetta ylipäätään verkossa voisi opettaa. Tästä hyvä anekdootti tulee ammatillisen koulutuksen puolelta. Olisiko se ollut tuotantotalouden opettaja, joka oli sitä mieltä, että heillä on kaikki standardoitu ja he käyttää niin kuin standardiasiakirjoja, jotka on maksullisia, niin niitä ei voi laittaa verkkoon. Niin eihän hän voi toteuttaa verkko-opetusta, kun et mitä hän sinne verkkoon laittaisi. Eli tavallaan on niin kuin rakennettu sun oma opetus tavallaan sille ajatukselle, että hyödynnetään maksullista materiaalia, jota ei voi laittaa verkkoon, niin eihän verkkoon voi sitten laittaa mitään. Niin sitten on se, että no, mitä sä teet opiskelijoiden kanssa? Minkälaista vuorovaikutusta sä käyt, minkälaisia tehtävänantoja sä annat silloin, kun käytetään niitä standardiasiakirjoja? Eli nyt sitten se oppimisprosessi onkin se, mikä pitäisi sinne verkkoon laittaa, ei ne standardiasiakirjat. Eli opettajat ei välttämättä näe sitten, että jos ovat vuosia opettaneet kasvokkain, että mitä se verkko-opetus heidän tapauksessaan sitten olisi. Ja tietysti se, että miten saa opiskelijat innostumaan ja tekemään niitä tehtäviä, voi hyvin niin olla, että opiskelijat kokee tehtävät todella, todella surkeina, ei vähempää voisi kiinnostaa, niin miten me motivoidaan siellä verkossa sitten ne opiskelijat kuitenkin innostumaan ja tekemään, minkälaisia tehtäviä niiden pitäisi olla, että miettii vaikka just jotain teini-ikäisiä ammattikoululaisia, niin ei välttämättä ole ihan helpoin tehtävä saada opiskelijoita innostumaan. Ja sitten, että millä välineillä opetusta toteutetaan. Eli ihan yhtä lailla se opettajien osaaminen on siellä kans keskeinen ongelmakohta. Ja tässä tietysti nyt se suunnittelun tuki, erilaiset tuen niin kuin suunnittelumallit ja työkalut auttaa sitten. Ja näitä suunnittelun tukea, malleja ja työkaluja nyt sitten tällä opintojaksolla katsotaan. Muutama minuutti vielä aikaa, eli tietysti sitten suunnittelun merkityksestä, eli se jakelukanava nyt ei ole se ainoa erottava tekijä. Eli oppimiseen vaikuttaa siellä myös pedagogiset käytänteet. Eli jos me ollaan totuttu kasvokkaissa opetuksessa käyttämään tiettyjä pedagogisia käytänteitä, niin ne samat käytänteet ei välttämättä ole toteutettavissa ainakaan sellaisenaan nyt sitten siellä verkko-opetuksessa. Eli pitää miettiä niitä meidän omia pedagogisia käytänteitä sitten uudella tavalla. Ja tosiaan verkko-opetusta voidaan myös suunnitella ja toteuttaa eri tavoin, eli minkälaista verkko-opetusta me halutaan toteuttaa, ja voi olla hyvin, että me tehdään aivan erilainen verkkototeutus meidän opintojaksosta, joka meillä olisi kasvokkain ollut. Eli joutuu miettimään sitä ehkä uudella tavalla, sitä omaa opetusta, ja se on monelle opettajalle ollut sitten se kompastuskivi, eli heidän pitää niin kuin miettiä, että minkä takia he tekevät tietyllä lailla sitä omaa opetustaan ja mikä siinä on merkityksellistä ja mitä siellä on ne perustavoitteet taustalla omassa opetuksessa. Ja se voi olla osalle tosiaan kynnyskysymys sitten verkko-opetukseen siirryttäessä. Ja vielä sen verran vilautan, eli tosiaan hyödynnetään tiettyä suunnitteluprosessia tässä opintojakson aikana, mikä nyt on tässä vuosien saatossa hyväksi havaittu. Ja edetään tämän mukaan sitten noissa ja mietitään eri vaiheissa, millä tavalla nyt sitten se opetuksen ja ohjauksen suunnittelu etenee ja mitä pitää ottaa missäkin vaiheessa huomioon. Mutta siinä olisi varmaan kaikki tällä erää ja minuutti jäi vielä mun kelloon aikaa, niin sinällään aikataulussa. Onko jotain kysymyksiä nyt vielä muutamalle kysymykselle tai kommentille voisi olla sijaa tässä vaiheessa? Toki perjantaina on luvassa sitten nettikahvila, jossa voidaan sitten ruotia aihetta vielä läpikotaisin tarkemmin. Tuleeko mieleen tästä kysymyksiä tai kommentteja?
Sen verran ainakin kysyisin, niin miten yleensä, niin kuinka niin kuin paljon kysytään tai siis tehdään tämmöisiä kyselyjä opiskelijoilta, jotka on käyttänyt niitä verkko-opetussivuja esimerkiksi, niin että kuinka paljon sieltä kerätään sitä palautetta, ihan suoraa palautetta, että mitä olisi voinut tehdä toisin ja muuta tämmöistä. Että, yleensä se monessa niin olisi huomannut, niin, että jää kysymät jo niitä opiskelijoilta, että miten he koki tämän kurssin, että nyt mä ainakin mitä olen tehnyt tässä kevään ja kesän aikana näitä, niin mä olen kerännyt palautetta ja no sitä tulee kyllä noita teinijältä hyvin hitaasti ja vähän, mutta kuitenkin niin ne antaa aika paljon niin kuin suuntaan, mitä pitäisi kehittää.
Joo, no lähtökohtaisesti varmaan se, että jos opettaja haluaa sitä omaa opetustaan kehittää, niin silloinhan se opiskelijalta saatava palaute on ensiarvoisen tärkeää. Ja sitten se, että nyt, että millä tavalla sitä kysytään, että meilläkin on nämä opintojaksokyselyt esimerkiksi yliopistolla, jotka tulee vastattavaksi, mutta se, että kuinka paljon niihin opiskelijat nyt sitten vastaa. Mä muistan itse männävuosilta joitain tämmöisiä, että vaikka kuinka on niin kuin kannustanut vastaamaan palautekyselyihin, niin sitten sieltä yksi opiskelija vastaa. Ja sitten suurin piirtein palaute on sitä, että no, mä melkein arvasin, että palaute on tämän mukainen. Eli joko siellä vastataan sitten just sen takia, että joku oli pielessä, tai sitten sen takia, että opiskelijan mielestä kaikki oli hyvin. Niin, että tavallaan sitten se, että kuinka paljon niistä palautekyselyistä sitten saadaan sitä rakentavaa palautetta, jotta voisi tehdä sille omalle opetukselle jotain. Ja mä itse asiassa olen ehkä enemmän hyödyntänyt sitä, mitä opiskelijoilta tulee niin kuin sen opetuksen aikana saatavaa palautetta. Eli kun kommentoidaan, että jonkun tehtävän työmäärä oli tosi suuri tai ei ymmärtänyt jotain tehtäväkohtaa tai joku materiaali ei ollut hyvä, niin enemmän mä käytän sitä palautetta itse oman opetuksen kehittämisessä, eli kirjaan niitä koko ajan opintojakson edetessä ylös. Jo ihan senkin takia, että jos sitten opintojakson päättyessä on palautekysely, niin eihän opiskele välttämättä puolen vuoden kurssista muista enää ihan kaikkia yksityiskohtia, että missä siellä nyt oli joku huonosti tai missä opettaja nyt sitten onnistui tosi hyvin. Eli se, että pitää miettiä myös sitä, että millä tavalla sitä palautetta kysytään. Mutta joo, mun mielestä ensiarvoisen tärkeää on joka tapauksessa jollain tavalla kerätä sitä palautetta.
Joo, mä oon tosta samaa mieltä, että se palaute, mikä tulee silloin siinä tilanteessa, kun se on ajankohtaista, niin se on yleensä vähän arvokkaampaa kuin se lopussa. Että se perspektiivikin on vähän erilainen yleensä. Itselläkin huomaan sen, että semmoista se, mitkä ärsyttää tosi paljon kurssin aikana tai on niin kuin semmoisia isoja niin kuin haittoja tai esteitä sille tekemiselle, niin sitten kurssin lopussa on, että no sain sen kuitenkin tehtyä ja ei se nyt ole niin iso juttu, että mä jaksan sitä kirjoittaa. Silleen, että sitten se, että kurssin aikana sitä saattaa tuntua isolta asialta, mutta sitten se jotenkin oma ajattelukin muuttuu silloin kurssin loppuun mennessä jo niin paljon, että ei tule välttämättä sanottua niitä asioita.
Joo, ja just sitä, että tavallaan tämmöinen kurssipalaute, joka kerätään sitten siellä lopussa, niin sitten se, että sä oot saanut jo opintosuorituksen kenties rekisteriin, niin moni ehkä ajattelee, että mitä väliä sillä hänelle itselleen on.
Niin,
että kun oma suoritus on jo rekisterissä, eli ei ajatella välttämättä sitä, että opettaja kaipaisi sitä palautetta sen takia, että opettaja pystyy tuleville sukupolville sitten kehittämään sitä opetusta. Ja sen takia mä itse tunnustan, en ole panostanut näihin opintojakson lopussa tehtäviin palautekyselyihin niin paljon, koska mun mielestä on ollut paljon antoisampaa saada sitä palautetta opintojakson aikana. Ja mä useasti olen sitten kysynytkin sitä, että jos on esimerkiksi jonkun uuden tehtävän lanseeran opintojaksolla, niin mä sitten olen useasti kysynyt sitä, että hei, miten teidän mielessä tässä niin kuin tämä työmäärä toimi. Että sitten just sitä, että jos on tavallaan hyväksi havaittuja tehtäviä, niin ei tule välttämättä kysyttyäkään sitten palautetta samalla tavalla, että kun niistä on jo muutaman kierroksen saanut kenties palautetta. Mutta toki palautetta saa aina antaa, ja toivottavasti annatte tekin tältäkin opintojaksolta palautetta. Olisiko muuta vielä kysyttävää?
Mä voisin tuohon vielä sanoa itse, että mä oon ainakin kanssa just katsonut sitä kursseilla, että jos on tehtävä, jonka tosi monet opiskelijat tekee väärin niin, tai ymmärtää väärin, niin silloin niin kuin tavallaan siinä tulee se suora palaute just kanssa, että okei, tälle kannattaa ehkä tehdä jotain.
Joo.
Koska jos niin kuin moni ymmärtää väärin, niin vaihtaa jotain sanamuotoa tai tekee selventäviä lisäkysymyksiä tai jotain muuta vastaavaa.
Joo. No toi itse asiassa on just tavallaan sit sekin, että just esimerkiksi tehtävän annoista, niin se, että jos niissä toistuvasti on jotain huomautettavaa opiskelijoille, niin sitten opettajan pitäisi katsoa ehkä peiliin ja miettiä sitä, että oliko se tehtävä anto nyt riittävän selkeä, että pitäisikö sitä muuttaa ja miettiä ehkä sitten, että jos samantyyppisiä, niin miettiä sitten jo ehkä tulevia tehtäviä, että onko niissä sama ongelma, jolloin sen tilanteen voisi korjata jo niin kuin menossa olevalla opintojaksolla, eikä sitten vasta seuraaville sukupolville. Joo, vieläkö tulee muuta kysyttävää tai kommentoitavaa? Jos ei, niin tosiaan perjantaina, nyt unohdin varmistaa, olisiko se ollut, moneltakohan se oli perjantaina, täytyykö nopsasti kalenterista katsoa. No, mun kalenteri nyt täällä 9-10, eli palataan siihen ihan normaaliin rytmiin, eli perjantai 9-10 on siellä nettikahvila, eli tämän viikon teemoista, ja tosiaan ajatuksena, että keskustellaan sitten ehkä vähän enemmän, että tämä webinaariosuus on mun yksin puhelua aika vahvasti, mutta sitten nettikahvilassa sitten keskustellaan enemmän aiheista, ja siellä on keskustelulaatikko pitäisi olla auki sille, että jos tulee nyt vielä aiheeseen liittyviä kysymyksiä, niin voi nostaa niitä jo sitten sinne perjantaille keskusteluun. Mutta tässä varmasti tällä erää kaikki, ja palataan Moodlen puolella.
Viimeinen kysymys. Toi viikkopalaute, miten se aukeaa? Mä laitoin sinulle viestiä, että mulla on niin kaikki näkyy, että olisi tehtynä, paitsi se viikkopalaute. Mitä mä teen?
Tunnustan. Ajattelin jättää sen pois, mutta ilmeisesti sinne jäi vielä maininta viikkopalautteista.
Joo, se on nimittäin siellä arvostelu, missä näkyy ne vihreät pukit.
Joo.
Niin se on yksi niistä.
Joo, se oli mulla siellä, mutta mä mietin sitten just sitä, että tarviiko sitä nyt olla tällä, koska tämä opintojakso toteutetaan nyt viimeistä kertaa, niin mä en ole nyt ihan varma, että onko mun aiheellista samanlaisia kehitysideoita nyt kerätä kuin mitä ehkä aikaisemmilla toteutuskerroilla on tämän opintojakson osalta kerännyt. Joo, hyvä kun mainitsit, eli täytyy käydä sieltä nyt sitten poistamassa. Eli viikkopalautetta voitte antaa ihan sanallisesti tai keskustelupalstalla, eli mä en sitä varsinaisesti kerää siellä systemaattisesti.
Okei, hyvä.
Mutta hei, ne oli ne itse asiassa ne ryhmät. Missä mun Moodle on? Tuolla se olisi ehkä pitänyt olla. Joko mä hukkasin? Eikö se on niin kuin jäi nyt tänne tietysti tänne Zoomin alle. Oliko ne pienryhmät siellä nyt jo muotoutunut? Se piti katsoa nyt vielä. Onko kaikki käynyt vastaamassa siellä? Nyt on 15 vastausta. Ja teitä piti olla 18. Eli muutama puuttuu nyt edelleen sieltä. Mutta toi kakkosryhmä nyt näyttää sille, että se joka tapauksessa varmaan jaetaan kahtia. Eli mä teen jonkunlaisen kristillisen tasajaon siellä. Jaan teidät kahteen ryhmään jatkokeskusteluja ajatellen. Niin pääsette ehkä sitten paremmin keskustelemaan ryhmänä kuin se, että jos teitä on 10 siellä, niin sitten se menee jo loppupeleissä keskusteluun, että kaikki tuli jo sanottua, niin sen jaan kahtia ja sen jälkeen saadaan ryhmät kunnolla toimimaan. Toivon mukaan joku nyt vielä ilmoittautuu tuonne viikonlopun ryhmään. Saa toki vielä tässä vaiheessa vaihtaakin, jos on ollut kahden vaiheella alun perinkin, että onko viikonloppuryhmä mahdollinen. Ykkösryhmä on jo kolmellakin toimii ihan hyvin, että toi viikonlopussa kahden hengen ryhmä ei ole oikein ryhmä, se on vasta pari, eli sinne olisi hyvä saada joku mukaan vielä. Mutta mä teen tuon kakkosryhmän jakamisen kahteen ja laitan sitten viestiä siitä, että kun keskusteluryhmät on sitten tehtävissä mukana, niin ei varmaan tämän viikon keskusteluissa vielä, että otetaan ensi viikolle sitten ne ryhmät mukaan. Siinä olisi varmaan kaikki. Eli jatketaan perjantaina keskusteluja.